какво обсъждате на съвета на либералите и ще става ли партията на господин Кирилов в член на премиер?
Добър ден, благодаря ви за въпроса и благодаря ви за вниманието. Днес на съвета на либералите получихме много поздравления за усилието, което полагаме ние като движение за права и свободи и действието, което вършим в България във връзка с разширяването на Европейския съюз, по-конкретно Западните Балкани, по-конкретно Северна Македония и Албания, но и не само. Тук става въпрос и за Украина, Молдова и Грузия. Ние споделихме това, което като факти вие знаете, последните две години има застой, който увеличава евроскептицизма и създава предпоставки за други външни влияния, участие на други фактори в региона, но особено последната една година, дори този процес почти се забави, можем да кажем, а за последните 6 месеца, за което пък действаше това правителство, нищо не се случи. Повече се навреди на процеса, защото имаше различно говорене в Брюксел, различно говорене с нашите съседи, различно говорене в България. Няма как всичко едновременно да е вярно, противоположните тези едновременно няма как да се вярни. Все някой от тях е лъжа. Но особено последната една седмица е много показателна какво се случи по тази тема в България. На 16 юни имаше предложение на френското представителство за преговорна рамка, която дойде в България. Цяла една седмица властта, правителството не можа да намери подход, начин да го внесе в Народното събрание на Република България. Като информация ние го имахме, но официално внасяне в Народното събрание нямаше. Официално в Народното събрание предложение за решение внесе Движението за права и свободи веднага след гласуването на вота на недоверие на най-лошото правителство от демократичните промени на САД. И в един момент какво се оказа? Те тръгнаха да саботират процеса отново. В смисъл, днес за 10 часа имаше насрочено заседание на външна комисия, която трябваше да разгледа внесеното предложение от Движението за права и свободи, да се напише доклада от заседанието и да се изрази каквото и да е становище и да свикат извънредно заседание на Народното събрание с една единствена точка. И Народното събрание на България да се произнесе. Това е бърза писта. Ние дадохме тази възможност България да измине този път по бързата писта, да вземе своето решение, да дигнем ветото за Северна Македония, защото преговорната рамка, която е предложена от френското представителство, в България от всички институции се оценява, че е добра, че има недостатъци. Това е въпрос на решение. Ние отворихме пистата да има дебат изобщо. А до сега нямаше нищо внесено в Народното събрание в България. И всеки говореше по медиите, че трябва да има решение. Народното събрание да реши. Естествено, че Народното събрание ще реши, но за да има тройко от тотото, поне човек трябва да пусне фиш. Поне нещо трябваше да бъде внесено от някого в Народното събрание, за да има основанието Народното събрание да се произнесе по тази тема. Доколкото тази сутрин гледам пак, че се правят оценки за политически опоненти в България, мисля, че автооценката, която слушаме от последната половин година и в момента тази арогантност и агресия, която показват тези хора, които загубиха властта, загубиха своето мнозинство, не им прави чест, не си взимат поуката. Защото споменаването на задкулисия, мафии и какви ли не неща за политически опоненти не им прави чест. Какво задкулисие и връзват господин Пеевски в терминология задкулисие, когато е на първия ред в Народното събрание? Значи, когато е на първия ред, защо е на първия ред? Когато не е там, е задкулисие. Нещо тези хора трябва за себе си веднъж завинаги да намерят правилна терминология дори. От друга страна, Самите те са функция на задкулисието в България за последните 25 години на олигарха и медиен монополист Ирго Прокопиев. И те са техен слугинаж. Това нещо цяла България го знае и всичките им действия го доказват това нещо.
Кога очаквате да има решение на българския парламент по темата Северна Македония и Албания?
Надявам се, час по-скоро. Аз се надявах днес преди да започне заседанието на Европейския съвет да има решение на Народното събрание. Ние показахме като опозиционна партия как последователно водим една политика, която е ясна за всички. Още от 90-те години нашата философия за правене на политика, особено на Балканите, където сме много богати на история и всички живеем с усещането, че граничим със себе си, ние казахме, за да преодолеем различията и противопоставянето, ние трябва да се членуваме в общи съюзи. И да не търсим различията, а да търсим бъдещето. И тези общи съюзи са за нас, според нас, Европейският съюз и НАТО.
Ако позволите да въпрос на господин Кючук, как ще съжителствате заедно в Нью Юрсбери, в Ауте с коалицията на премиера? Той изяви желание, и днес каза, че би членувал в бъдещето.
Аз виждам едно значително озряване от позицията на премиер Кирил Петков, което е поощрително. Вече прави разлика между парламентарна група и политическа партия и то е европейска. За да бъдеш част от парламентарна група, респективно трябва да има своите евродепутати. Доколкото ми е ясно, евроизборите в България и навсякъде в Европейския съюз предстоят са 2 години. Нека тогава да реши в коя политическа фракция възнамерява да изпрати своите представители, ако има такива, разбира се. Иначе политиката на АЛДЕ е ясна, тя е политика на отворените врати. Ние искаме всяка една политическа сила, която понадлежи към нашето ценностно пространство, да подаде заявление, има съответната процедура, ние ще откликнем на това очакване. Но по никакъв начин няма да търпим разнопосочни сигнали. Едно да се говори в България, да се обиждат политически партии, съвсем различно да се говори тук пред европейските партньори. Всъщност днес ДПС получи една много еднозначна оценка за своята позиция по Северна Македония. Тя беше силно подкрепена не просто от няколко говорители, а от лидерското, цялото интелектуално и политическо лидерство на либералите. Признават се усилията на ДПС в тази много сложна и бих казал объркана геополитическа ситуация. Ясно е коя е проатлантическата и проевропейската партия в България. Всички опити да бъдем напутани там в някакво пространство, руско с оттенъци, азиатско и така нататък, просто не са меродавни. Оценката беше категорично дадена от нашите партньори. Видя се в трудни моменти, ДПС може да има лидерство по такива важни теми. Това се оценява, защото предложението наистина е добро. Ще бъде пропусната възможност за България, ако не седнем в Народното събрание, не го разгледаме като държава, чрез своите народни представители, разбира се. Ще бъде пропусната възможност обаче за региона и за Европейския съюз. Не може България да продължава и се превръща в страна с един проблем. България трябва да бъде страна на надеждата, страна на мечтите, страна, която определя или поне участва в определението на дневния ред на Европейския съюз.
Добре, господин Крадея, виждате ли работеща формула в рамките на този парламент или вървим към предсрочни избори?
Вие виждате? Работещата формула първо започва с диалог. Отказа от диалог последните 12 години в полето на политиката в България е факт. И затова ние последните, колко вече, 7 години и повече, призоваваме и от трибуната на Народното събрание, и по медиите, за нормалност в политиката. Нормалността започва с диалог. Оттам нататък вече следва и възстановяването на демокрацията и възстановяване на държавността. И като говорим за върховенство на закона, един нарушител на Конституцията и клетва престъпник през медиите и трибуната на Народното събрание, като отсъжда и пресъжда кой е престъпник и кой не е, и се мисли, че е оригинален, мисля, че не е такова нещо, ние сме виждали 2009 година. Нали помните тези времена, когато пак някой през медиите и през трибуната на Народното събрание произнасяше присъди. Това не е нормално. За да има диалог, трябва, за да има бъдеще, за да има нещо, изобщо като политически продукт, то започва през диалога, през нормалността.
Тоест за ДПС по-скоро е вероятен сценария да се върви към предсрочни избори, отколкото някакви договорки и нови коалиции в този парламент.
Ако сме си взели поуката от това, което се случва последната една година, последните 6 месеца и урока от последната седмица, защото то беше класически политически урок, дори изказано на глас, не само с символика, която би трябвало да бъде разчетена от някой, напротив, дори от трибуната на Народното събрание ние казахме: вие сте тези, които сте си загубили мнозинството. Вие сте тези, които направихте коалиция от крайните русофили до крайните русофоби, коалиция основана на омразата и лъжата. Естествено, няма как да продължи такава коалиция. Вие сте тези, които загубихте мнозинството си в Народното събрание. Ако това е в една нормална демокрация, се подава оставка. Вие като не си подавате оставката, получавате един урок със свалянето на председателя на Народното събрание, да разберете, че сте загубили мнозинството в Народното събрание и е ред да си подадете оставката. И пак като не си подавате оставката, ви се иска вот на недоверие. И този вот на недоверие минава като първия вот на недоверие, който е успешен, защото някой не чете политическите уроци. И вчера, като няма мнозинство в Народното, няма кворум в Народното събрание, не може да се открие работния ден на Народното събрание, това пак е политическа символика и знак. Не сте в онази позиция арогантно да налагате собствени трещевки, без да отчитате дневния ред на хората. Хората живеят в кризи, хората живеят в инфлация, хората обедняват, а някой се опитва арогантно да налага свой дневен ред, като е загубил мнозинството си. По този начин няма как да вървим напред.
А вие като сте сега част от новото мнозинство в българския парламент, бихте ли поели тази отговорност вие да съставите правителство или да подкрепите правителство на някои от другите политически формации, които са част от това мнозинство?
Коя част от ново мнозинство и кое е онова
и какво е? Загубихме,
те загубиха мнозинството си, защото бяха мнозинство на основата на разговори, преговори, договорки, по молове, по кафенета и където и да е. В момента има един нормален логически край на този процес, защото те загубиха мнозинството си. Опозицията не може да носи отговорност за управленските действия. В опозицията, аз до сега съм чувал управленски коалиции, но опозиционни коалиции.
Но президентът има право 3 пъти да връчи мандата в рамките на този парламент.
Нека да започне цикъла, оттам нататък ще видим. Ако има диалог, всичко е възможно. Ако няма диалог, най-естественият изход е избор.